І расла яго творчасць нібы казка, што прыняла раптам формы праўдзівасці. Гэта былі не вёдры, не начоўкі, не лыжкі, а дзіўны сон пекных форм. Это былі ажыццёўленыя мары Даніловага сэрца. Это было тое, дзеля чаго варта жыць і пакутаваць. Звычайнае простае вока бачыла б у гэтых пасудзінах звычайныя простыя рэчы. Звычайнае вока лічыла б дзяцінствам урачыстае свята Даніловага сэрца. Звычайнае вока часта глядзіць на золата і думае, што гэта камень. Звычайнае вока не захапляецца парывамі вялікай душы, не блішчыць агнём шчырага падзякавання вялікаму майстру. У пані з двара незвычайнае вока. Яна ўгледзіць дарагі скарб там, дзе ён па праўдзе ёсць. Так прынамсі думаў Даніла, а з ім, разумеецца, і яго жонка Аўдоцця, калі яны на малых саначках везлі ў двор пані, бялюткія, як малако, як пена марская, гучныя, як шкло пасудзіны. Яны былі зграбныя, лёгкія, як бы жывыя, вось-вось у паветра ўзнімуцца, вось-вось зайграюць, як скрыпкі. Пад яркім зімовым сонцам яны пераліваліся рознымі колерамі, нібы крыштальныя. Што хвіліну Даніла і Аўдоцця спыняліся і здзьмухвалі снежныя пылінкі з новых пасудзін. Кожную пасудзіну Даніла пробаў рукамі на звон. Яна выдавала свой асабісты голас. Лёгка было падабраць іх новы, па-свойму цікавы музычны інструмент, на якім можна было б іграць шчырыя чулыя песні шчырага і чулага сэрца бондара Данілы. Нашто тут патрэбны струны, ноты, пышныя абставіны багатых салонаў, калі ўсё прыгожае відаць і ў прастаце, і ў шчырасці? Захацеў чалавек і сам сабе ўладзіў свята гульню, і сонца на яго тады па-новаму глядзіць, і камені дрэва яму песні пяюць. Даніла туліў да грудзей пасудзіну і любаваўся, якое моцнае вядро, як камень, як жалеза, хоць ты гарматы па ім вазі. Унь, бач, жонка, як я стану на гэтае вядро нагамі і ліха яго не возьме. Даніла паставіў на снег вядро і намерыўся наступіць на яго нагою. «Што ты робіш?» – крыкнула спалоханая Аўдоцця. «Я не баюся, стану, бо моцная!» – заартачыўся Даніла. «Не можна!» – у роспачы застагнала Аўдоцця. «А вось папрабую!» – настойваў Даніла. «Ты вар'ят!» – заламала руки Аўдоцця. «Хо-хо-хо-хо-хо!» – зарагатаў Даніла. «Я ж гэта толькі пажартаваў!» «Ты думала, што сапраўды стану?» «Эх, баба дурненькая!» І смяяўся ён, шчыра, як дзіця. Аўдоцця маўчала. Яна не магла прыйсці ў сябе ад перажытага страху. Гэткім чынам яны прывезлі пасудзіны ў двор да пані. Тут радасць бондара вырасла да таго, аж дух захоплівала. Сэрца стукала так моцна, што Даніла сам пужацца пачаў. На валаску паміж жыццём і смерцю знаходзіцца тое, за што ты ўвесь свой век гараваў. А вясёлая сям'я вераб'ёў клапацілася каля стайні, білася, дралася паміж сабою, фанаберылася, хохлілася і несупынна шчабятала плёткі байкі. А снег блішчэў, вочы сляпіў. Вясёлы быў свет, апрануты ў пухкі снежны кажух, і весело было бондару Данілу. «Зараз пачую прысуд пані», – думаў ён, – «яна правільна ацэніць, бо не такая варона дурная, як нашы мужыкі». І пані вырасла ў яго думках вельмі высока. Яна надзене на яго чалло вянок славы. Аўдоцця чытала ўсё гэта на яго твары і не менш за яго хвалявалася. На дзядзінцы ля паніных пакояў пад самым ганкам санкі спыніліся. Тут налетела, як саранча, цэлая плойма вераб'ёў, яны пачалі кружыцца, як заварожаныя над бялюткімі пасудзінамі. Ці іх вабіў пах свежага дрэва, ці мо былі захоплены пекнатой пасудзіны, хто іх ведае. Толькі яны кружыліся над саначкамі ўсё ніжэй і ніжэй, і нешта гаварылі, шчабяталі паміж сабою на вясёлай, зычнай мове птушак. Спачатку Даніла цешыўся з гэтых малых прыхільнікаў яго таленту, любаваўся імі, а потым, о, не паспеў яны охнуць, як адзін верабей хітрун і падшывалец апаганіў чыстенькі бялюткі цаберак. Крыкнуць не маглі ні Даніла, ні Аўдоцця, яны акамянелі. Малы шальмет так нахабна выкпіў чыстыя пачуцці гэтых людзей, што яны стерлі б яго ў пылок, калі б ён не ўзняўся на самую высокую вежу панскага палаца. Доўга скрабаў Даніла цаберак вострым сцізорыкам і не прыкмеціў, як падышла да яго аканомка і загадала адвесці пасудзіны на кухню. О, як закалацілася яго сэрца!